dømme. Et sjónvar stendur á einum bori, svo ég mynd sé. Tyngdin tóar í sjónvarpi við kraftinni F1. Sjónvarpi trústur tói nýr á bori við kraftinni F1. Tríja ló trústur bori aftur í móti við einari kraft F2, som er lúka stór, hefur öfuta kós og virkar á sjónvarpi. Endalega kraftin á sjónvarpnum svo statt 0. Tui veri sjónvarpi standandi stilt, sambart fyrsti ló. Tríja ló veri eisen nefnd lóun átjer og andjer, aksjón og reaksjón. Hugsa við okkun at eitt lott veri sett oman á sjónvarpi, veri kraftin frá sjónvarpin á bori átjerin større. Sambart tríja ló við kraftin frá borunum á sjónvarpi andjerin eisni større. Geta fær at átjer og andjer virka allti á hversu lút. Í dömunum omafyrir virkar átjerin á bori, andjerin á sjónvarpi.